Esta tarde a las 8 va a tener lugar en la iglesia de San Francisco el concierto de celebración del centenario de la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra, porque fue precisamente allí en San Francisco donde la coral hizo su debut en 1925 bajo la dirección de Blanco Porto. Y para hablar de este concierto ya nos escucha don Carlos Valle, que fue exdirector del museo y además es el comisario de la exposición sobre la coral polifónica de Pontevedra que se puede ver estos días en el museo. ¿Qué tal? Muy buena tarde, don Carlos Valle. Graciñas por atendernos.
Moitas grazas.
Como ben dicía no inicio, señor Valle, hoxe celébrase a xoito un concerto que quere lembrar, rememorar o concerto que tivo lugar hai xa 100 anos na igrexa de San Francisco da Coral Polifónica de Pontevedra, que é unha sociedade, unha entidade moi vencellada aquí a nosa cidade, señor Valle.
Decir moita, creo que é moi pouco. Con completa vinculación a esta cidade, porque nace aquí, porque a poñen en marcha eximios pontevedreses e porque desde ese momento, por máis que sexa unha coral con dimensión internacional, mundial, con concertos en moitos lugares, nunca esqueceu, segue sen esquecelo, onde están as súas orixes, onde fica o seu fundamento. E, por tanto, é unha coral que se explica a partir de Pontevedra, pero desde Pontevedra parece o título dun programa de televisión, pero desde Pontevedra para o mundo.
E ademais se escolleuse o mesmo lugar, San Francisco.
Sí, claro, estamos repetindo o que sucedeu hai 100 anos, as túas primeiras actuacións públicas da coral foron un 9 de abril, 25, na igrexa de San Francisco, e o día seguinte, 10 de abril, Venres Santo, anterior ao xoves, na Basílica de Santa María Maior. Esas foron as dúas primeiras actuacións do ano 95, que é o que estamos conmemorando agora. O centenario dunha época especial, particularmente brillante para a cidade de Pontevedra, porque un par de anos máis tarde nace o Museo de Pontevedra, que non digo curmán, irmán menor da polifónica.
Moita xente que estaba na coral, hai que lembrarlo, tamén formou parte desa primixenia, dese xérmolo do que sería o Museo de Pontevedra, que é un dos máis importantes agora a nivel nacional.
Efectivamente. As mesmas persoas estaban nas distintas institucións que se crean, pois, por citar algún nome, probablemente máis coñecido para os pontevedreses, sexa Xosé Filgueira Valverde, que primeiro foi secretario, despois director durante moitos anos do museo, foi presidente tamén da Polifónica, e outra persoa a que os pontevedreses non a teñen tan presente, malia que sexa fundamental a partir dos anos 20, mentre viviu, para Pontevedra, para Galicia e para a cultura española en xeral. Falo de Francisco Javier Sánchez Cantón, que era persoa do círculo íntimo de Castelao, que era unha figura que, aínda que non nacera en Pontevedra, os anos que pasou en Pontevedra foron esenciais na súa vida, pero tamén para a súa proxección sobre as distintas iniciativas que se puxeron en marcha en Pontevedra.
Ademais, tamén formaba parte do coro, se non me confundo, vostede me poderá...
Formou parte do coro, do que foi tamén presidente e autor dos telóns, dos panos que se utilizaron desde moi cedo, desde o ano 26. Os dous primeiros concertos a Polifónica foron concertos sacros. Un en San Francisco, que é o que conmemoramos hoxe, e o seguinte na Basílica de Santa María. Pero o seguinte concerto, no ano 26, no mes de marzo, foi no Teatro Principal e xa contou co aporte excepcional dos seus telóns, dos seus panos de boca, como complemento das actuacións da coral. Unha obra de complexa materialización, pero que responde aos planteamentos, aos criterios formais, estilísticos, polos que se seguía, se rexía neses momentos a actividade plástica de Castelao, que xa era nos anos 20, cando iso está acontecendo, unha figura de imprescindible invocación para todo o que tiña que ver con Galicia en letra maiúscula.
Hai que lembrar ademais, para todos aqueles que nos estean agora escoitando, que no Museo de Pontevedra faise un percorrido por eses 100 anos nunha exposición que, por certo, está comisariada por vostede.
Sí, efectivamente. É unha exposición que ademais fixen con sentido de responsabilidade, pero con unha satisfacción íntima, porque era consciente de que estaba tocando unha etapa moi especial na historia de Pontevedra. Eu considero que eses anos 20 e 30 son como unha segunda idade de ouro para a cidade de Pontevedra. A primeira, está claro que é o tránsito do século XV ao XVI, a baixa idade media, a comezos do Renacemento, cando, pois, entre outros monumentos singulares, se levanta, se construe, eu creo que a xoia da coroa monumental en Pontevedra, que é a Igrexa de Santa María. Pero son eses dous grandes momentos, e agora, bueno, pues, deste segundo, por razóns puramente biolóxicas, a mí tocoume vivir neste momento e tiven a satisfacción, o honor, se se pode decir así tamén, de que no seu momento me propusiesen incorporarme a Coral como presidente, fíxeno con sentido da responsabilidade, aquí continúo, pero cada vez máis ilusionado, porque hai un colectivo de componentes, homens e mulleres e homens, excepcional, que paga a pena salientalo tamén. Os integrantes da Coral non son profesionais, son amateurs, afeccionados, pero persoas, homens e mulleres, que dedican parte do seu tempo libre a ensayar e a cultivar un tipo de programa comparable e homologable co que poden interpretar cite a coral que queira no mundo. E non estou falando con exageracións, pero o programa que nos interpretamos, digo nos por sentirme parte da coral, ainda que eu non sexa cantor, pero os programas que interpreta a coral poden ser escoitados en calquera auditorio que exista no mundo actualmente. Pues, non é pouco, ¿eh?
Pois, don Carlos Valle, graciñas por atendernos e que vaya todo moi ben. Hoxe a 8 lembremos aí en San Francisco ese concerto de celebración, conmemoración do centenario da Coral Polifónica.
Eu aproveito antes de despedirme, pois, para reiterar o que vostede vende dicir. Que se cheguen á Igrexa de San Francisco por un doble motivo. Por un lado, para sentirse parte da historia de Pontevedra. Un século de vida non se cumple sempre. E en segundo lugar, para empaparse de música de Arturo, sair coa satisfacción de ter escoitado este concerto e dicir, eu formo parte, eu vivo na cidade na que hai un coro tan importante como que acaba de dar este concerto na Igrexa de San Francisco, que é, por certo, un dos grandes monumentos que posúe a cidade de Pontevedra.
Pois,
con isto remato e agradezo de novo a xentileza de que se fagan eco deste concerto e que a través das súas ondas os pontevedreses e os que poden seguir máis alá das nosas terras se percaten, se empapen do que está sucedendo cultural, musicalmente, nestes momentos en Pontevedra.
O dito, señor Valle, graciñas por atendernos, unha aperta.
Moitas grazas.